Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Näin sanoo ylösnoussut Kristus. Sovituksen merkit, syntiemme, häneen iskevät haavat itsessään. Kulkamme tämän sunnuntain kirjetekstiä Laodikean seurakunnalle ilmestyskirjan 3. luvusta. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja. Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea. Et kuuma, etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet. Surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä annan sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Joka kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Aamen. Olemme astuneet adventin aikaan ja uuteen kirkkovuoteen. Yksi puhuttelevimmista ensimmäisen adventin teksteistä on juuri kuulemamme, joka kertoo, kuinka ylösnoussut Kristus kolkuttaa seurakunnan ovelle. Tuo seurakunta on nimeltään Laodikea ja se sijaitsi 2000 vuotta sitten nykyisessä vähässä Aasiassa. Sanomat ilmestyskirjan 7 seurakunnalle tulkitaan joskus kristillisen kirkon eri vaiheita tarkoittaviksi, mutta näin vähällä me emme niistä pääse. Emme voi ulkoistaa noiden seurakuntien tilaa itsemme ulkopuolelle. Kyllä meissä jokaisessa seurakuntina ja yksittäisinä kristittyinä on piirteitä noista 7 seurakunnasta hyvässä ja pahassa, eri elämänvaiheissa, eri armon tiloissa. Muistutamme enemmän, milloin mitäkin seurakuntaa, milloin mikäkin vallitsee. Kun menemme tänään Laodikeaan, tulemme itsemme luo. Miksi Kristus joutuu pyrkimään nimissään olevan hengellisen yhteisön sisälle? Eikö hänen pitäisi elää sen keskellä ja sen jäsenten sydämissä? Siinäpä se Laodikea on ajautunut hengelliseen kuolemaan. Paikkakunta sijaitsi 3 valtatien risteyksessä. Se vaikutti sen asemaan huomattavana rahatalouden ja teollisuuden keskuspaikkana. Sen vaurautta kuvaa tapahtuma 60-luvulta jälkeen Kristuksen. Kaupunki hajosi maanjäristyksessä keisari Neeron aikana vuonna 60. Se kuitenkin hylkäsi Rooman valtakunnan tarjoaman avustuksen uudelleen rakentamiseen. He olivat omavaraisia ja ylpeitä suoriutuessaan itse, toisin kuin naapurikaupungit, jotka saivat huomattavia avustuksia keisarin kassasta. Mikähän suomalainen kaupunki hylkäisi Brysselistä miljoonien avustuksen luonnon katastrofin jäljiltä, olisi hauska tietää. Ylösnoussut Kristus näkee samanlaista omavaraisuutta heidän hengellisessä tilassaan. Kulttuuri säteilee seurakuntaan, eikö niin? Ympäristö. Juuri niitä ihmisiä on seurakunnassa, jota yhteiskunnassakin. Laodikean seurakunta oli ilmeisen varakas ja ulkonaisesti erinomaisessa tilassa. Kirjassa ei mainita vainoja Rooman pakanallisen esivallan taholta tai hankaluuksia juutalaisten puolelta. Emme myöskään kuule harhaopettajista seurakunnan sisällä. Laodikea antaa kuvan itseensä tyytyväisestä nimikristillisyydestä. Seurakunta on kokonaan kuoleman tilassa. Monet seurakunnan jäsenistä ovat aktiivisesti mukana hyvinvointiyhteisönsä maallisessa elämässä ja toiminnassa. Jeesus luonnehtii seurakunnan tilaa näin. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ilmestyskirjan kirjoittajan mielessä, Kristuksen mielessä on ollut ehkä profeetta Hosean sana. Efraim sanoo, kylläpä olenkin rikastunut ja hankkinut paljon omaisuutta. Minun hankkeestani ette löydä mitään pahaa. Kukaan ei voi syyttää minua vääryydestä. On tultu niin hyviksi ja tyytyväisiksi kristityiksi, että armon tarvitsijan paikalta on ajauduttu ulos. Vanhoille kristityille tuttu sana kilvoitus oli heille vieras. Tämän seurakunnan jäsenten silmät eivät kostu katumuksen kyyneliin. Armo on tullut niin halvaksi, ettei sille ole enää käyttöä. Joka on itseensä tyytyväinen, on vähän tyytyväinen. Eikö niin? Mutta Jumalan edessä se on aivan liian vähän. On hyvä ja terveellistä olla itseensä tyytyväinen ja elämänsä ajallisissa asioissa. Terveellä tavalla, mutta pelastuksen asiassa se on kuoleman sairaus. Hengellisesti terve on se, joka kokee itsensä nälkäiseksi ja janoiseksi, joka kaanaan kielellä isoa ja janoa vanhurskautta. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sanoo Jeesus Vuorisaarnassa. Mutta Laodikeassa löytyy valmiutta neuvoa, niin ajattelen. Miten tulisi elää, ettei kristillisyys koituisi kenellekään ongelmaksi, eikä kolahtaisi niin sanotusti turhaan kenenkään omaan tuntoon. Ei haluta erottua. Näin säilyy seurakunnan ja Jumalasta vieraantuneen maailman välillä hyvä ja hilpeä rinnakkain elo. Tuollainen sulava linjainen hissuttelu on tänäänkin fiksua ja suvaitsevaa. Olo on kuin huopatossu tehtaalla seurakunnassa. Eletään todeksi poliittista korrektiutta, eikä haluta olla rauhanhäiritsijöitä, vaan ollaan raukeassa ja rajattomassa maailmallisuudessa. Silmät ovat niin sokeutuneet, ettei osata ajatella, mitä Jeesus läpivalaisussaan näkee. Sinä olet haalea, et kuuma, etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Tänä aikana ei voi olla ajattelematta, että länsimailla ja Suomessa me sairastamme laodikealaista oireyhtymää. Erityisesti omassa kirkossamme. Kristuksen käyttämät kielikuvat, kylmä, kuuma, haalea, liittyvät Laodikean seudun haaleavetiseen vesijohtoon. Vieläkin on nähtävissä siellä akvedukti, vesikouru, oman aikansa vesijohto, joka toi vettä kuumista mineraalilähteistä Laudikiaan 8 kilometrin päästä. Vähitellen vesi jäähtyi haaleaksi, vastenmieliseksi juoda. Laudikealaisen veden vastakohtana naapurikaupungissa Hierapolissa oli kuumia lääkintään käytettyjä lähteitä. Ja toinen paikkakunta Kolossa tunnettiin kylmästä ja raikkaasta juomavedestään, toisin Laudikeassa. Vieraanamme Israel-raamattu-seminaarissa on israelilainen Alec Goldberg, messianinen juutalainen, joka työskentelee Jerusalemin Kasparikeskuksessa. Hän elää toisenlaisessa uskonnollisessa ja kulttuurisessa ympäristössä kuin me. Alec, mitä sinä sanoisit tämmöisestä laudikealaisesta oireyhtymästä? Miten diagnosoisit tällaista länsimaista laudikealaista sairautta?
These words may sound strange to us because Jesus prefers us to be cold rather than warm. It is strange because if the ideal state is being hot, then humanly speaking, being warm is closer to the ideal than being cold. Isn't that what we learn from daily experience? The cold water you poured into a kettle first becomes warm and then gradually becomes more and more hot until it finally boils.
Nämä sanat saattavat kuulostaa meistä oudoilta. Jeesus pitää parempana olla kylmä kuin haalea. Se on outoa, koska jos ihannetila on kuuma, silloin inhimillisesti ajatellen haalea on lähempänä ihannetta kuin kylmä. Emmekö opikin tämän arkikokemuksesta, kun kaadat kylmän veden kattilaan, se ensin muuttuu lämpimäksi, haaleaksi, ja vähitellen tulee yhä kuumemmaksi, kunnes kiehuu.
Not so with God. He can digest or hold in his mouth both hot and cold people. Yes, even cold. Like Paul, who opposed Jesus with all his might, and it took God just one revelation of himself, and Paul turned around by 180 degrees and began to preach Jesus with the same zeal he persecuted him earlier. So God can digest or hold in his mouth a cold person because he's able to turn him or her into a hot one in a moment.
Jumalan valtakunnan fysiikkaa. Alec sanoi, että näin ei ole Jumalan laita, kun arkikokemuksesta ajattelemme. Jumala voi sulattaa, Jumala voi muuttaa sekä kuumia että kylmiä ihmisiä. Ihan totta, jopa kylmiä, kuten Paavalin, joka vastusti Jeesusta kaikin voimin. Jumalan tarvitsi ilmestyä hänelle vain kerran, ja Paavali kääntyi 180 astetta. Tulo suuntaan, täyskäännökseen, ja alkoi saarnata Jeesusta samalla innolla kuin vainosi häntä aiemmin. Jumala voi muuttaa, Jumala voi sulattaa suhteessa häneen kylmän henkilön, koska kykenee muuttamaan hänet kuumaksi yhdessä hetkessä.
But he can't do that to a warm person, someone who wouldn't dedicate him or herself fully to anything or anybody. God is one, undivided within himself, he is whole. And he wants us to be whole people who know what they believe and dedicate ourselves wholeheartedly. That's why the first and greatest commandment is not to love him, but to love him with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. He wants either all or nothing. Giving him a part of ourselves is not an option, because in essence, it's idolatry.
Niin kuin kylmälle Paavalille, Jumala ei pysty tekemään haalealle. Sellaiselle, joka ei tahdo antautua, ei tahdo jättäytyä kokonaisesti mihinkään, kellekään. Jumala itsessään on yksi, jakamaton, kokonainen. Ja hän haluaa meidän olevan kokonaisia, kokonaisuudellisia ihmisiä, jotka tiedämme, mihin uskomme ja mille omistaudumme koko sydämestämme. Siksi Jeesuksen ensimmäinen ja suurin käsky ei ole hänen rakastamisensa, vaan hänen rakastamisensa kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta voimastamme. Hän tahtoo kaikki tai ei mitään. Osan antaminen itsestämme ei ole vaihtoehto, koska sellainen on pohjimmiltaan epäjumalan palvontaa.
No one can serve more than one master. That's why Jesus says to the worm that he will spit him out or vomit him out in the Greek. Thank God he convicts us and gives us grace to repent.
Kukaan ei voi palvella kuin yhtä Herraa, siksi Jeesus sanoo haaleasta, että oksentaa hänet suustaan. Kiitos Jumalan, hän tuomitsee meidät syyllisiksi ja antaa katumisen armon. Kiitos, Alec. Laodikean hengellinen tila vertautuu sen käyttökelvottomaan veteen. Ajatellaanpa etsivien ihmisten näkökulmasta. Löytävätkö he totuutta ja elämää tuon kristillisyyden todistuksesta? Eivät, he kuulevat puhuttavan avaramielisyydestä ja hyväksymisestä. Mutta herättävää sanaa ja synnin nuhdetta heidän suustaan ei kuulu. Takavuosina Helsingin Sanomien päätoimittaja kirjoitti yllättävät sanat. Haluan kuulla, että toimin huonosti ja teen väärin. Tarvitsen synnin tuntoa. Yhteiskunnan ymmärtäjät ovat vieneet mahdollisuuden häpeään. Myös minä haluan hävetä ja haluan, että minua autetaan häpeämään, jos en itse älyä. Aika on rajallinen, loppu lähestyy ja tilinteon hetki koittaa. Adventin sana. Etsivän ja totuutta haluavan ihmisen ääni on hyvin kallisarvoinen tänä aikana. Joka ajattelee noin, hänessä löytyy kaipausta totuuteen, ja hänen korvansa kyllä kuulevat vapahtajan kolkutuksen. Sen todesta ottaminen vie syntisen yhteyteen vapahtajan kanssa. Valvova kristitty yhdessä etsivän ihmisen kanssa etsii evankeliumia itselleen. Hän kaipaa totuuden sanaa, joka valaisee häntä ja nostaa hengellisestä kuolemasta. Jopa kuollut Laodikea saa tämän lääkkeen rakastavalta Kristukselta. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. On puhuttelevaa, kun Kristus joutuu kolkuttelemaan kirkon, seurakunnan ja yksittäisen kristityn elämän ulko-ovella. Kristikunta ilman Kristusta. Miksi Kristus kolkuttaa? Mitä tekemistä hänellä on tuolla, missä häntä ei tarvita? Hän huutaa oven ulkopuolelta, onko ketään? Ovatko kaikki jo lähteneet ja valot sammuneet Laodikean seurakunnassa? Jos joku kuulee minun ääneni, jos, onko Laodikeassa vielä sentään joku, olisiko? On puhuttelevaa, että Jeesus joutuu sanomaan tuon jos. Jumala ei jättänyt paratiisissa langenneita ihmisiä omilleen. Hän oli luonut heidät rakkauttaan varten, jota heidät oli kutsuttu ja kutsuttiin risaisinakin elämään todeksi. Vielä vähemmän Kristus. Vaikka seurakunta on todella surkeassa tilassa. Vaikka ylösnousseella Kristuksella ei tuossa historiallisessa kirjeessään Laodikean seurakunnalle ole siitä mitään hyvää sanottavaa. Hän ei sano mitään hyvää Laodikeasta. Mutta totuutta hän puhuu. Hän kolkuttaa seurakunnan ja sen kunkin jäsenen sydämen ovelle ja haluaa päästä sisään. Vaikka Laodikea oli kristillinen seurakunta ja sen jäsenet kantoivat Kristuksen nimeä, He olivat todellisuudessa kuolleita, niin alastomia, köyhiä ja sokeita, että tarvitsivat uusien käännynnäisten tavoin vastata uudelleen Kristuksen kutsuun ja avata hänelle ovi. Meille alkaa uusi kirkkovuosi, kun vastaamme, tule Herra Jeesus, en pärjää omillani, ota kaikki omaksesi. On vain köyhyyttä ja syntiä. Elämä on muuttunut vankilaksi ja kuolemaksi, anna sinä uusi elämä. Veljen puhuttelun vuoksi sakastissa vielä lisäys saarnaan. Kristus kolkuttaa ovelle ja pyrkii sisälle. Miten omassa kirkossamme, omissa seurakunnissamme, joista monet sanovat, että kuolleita on. Miten Kristus kolkuttaa niiden oville? Omiensa kautta. Kristus kolkuttaa, pyrkii sisälle ja menee sisälle elämällä omiensa todistuksessa, nuhteessa, evankeliumin sanassa. Tähän meidät on kutsuttu tänä päivänä. Eikä antamaan jättämään hatkat kirkolle, seurakunnalle, jossa elämme. Kristus kutsuu meitä ominaan ruumiillistuneeksi kolkutukseksi. On kolkuttamisen aika. Hiljennytään yhdessä rukouksiin. Uskollinen vapahtaja, syntimme ristillä kantanut, toivon ylösnousemuksesi kautta ja voiton pahasta meille antanut vapahtaja. Kiitos, että kolkuttelet meidänkin sydämemme ovelle. Haluat tulla suuremmaksi. Ja sellaisen lähimmäisen kohdalla, joka on sinulle sanonut hyvästi, haluat uudelleen tulla hänen elämäänsä. Auta meitä päästämään sinut sisälle. Meistä ei ole päästäjiksi, mutta Herra, sinä pääset sisälle, kun emme paina säppiä alas, kun lakkaamme vastustamasta. Tule, rakas vapahtaja, ja auta meitä kolkuttamaan omien seurakuntiemme, kotiemme, lähimmäistemme sydänten ovia, viemään sinua. Aamen.